dr. Roman Globokar. To bo verjetno kar pomemben dokument, glede na to, da veliko držav po svetu razpravlja o legalizaciji evtanazije in pomoči zdravnika pri samomoru.
Zelo pomembno je, da tukaj različna verstva stopijo skupaj, kajti vsem nam je skupno prepričanje, da je življenje več kot samo to materialno bivanje v telesu, ampak da ima življenje nek globi smisel in da si življenja nismo dali sami, zato tudi sami ne moremo v polnosti razpolagati. Gre za dar, za katerega smo odgovorni, za katerega moramo narediti po svojih močeh največ, kar lahko, in tudi prositi za pomoč druge, da nam pomagajo, da s tem svojim darom življenja na najboljši možni način upravljamo, in to so recimo tudi zdravniki, in smo lahko veseli in zadovoljni, da je medicina tako napredovala. Vendar pa vidimo, da sodobna tehnologija, pa tudi miselnost ljudi nekako navaja ljudi k temu, da pa lahko absolutno razpolagamo in gospodujemo svojim življenjem. Zdi se nam, da smo tako močni, da je vse v naših rokah in religije, vse religije tukaj opozarjajo posameznike in tudi skupnosti, da je življenje nekaj svetega, nekaj nedotakljivega in da še posebej z najbolj šibkimi je potrebno ravnati na zelo odgovoren, spoštljiv način, nikakor pa ne moremo življenja oduzeti drugemu in tudi sami sebi ne.
V katerih državah je sedaj že uzakonjena evtanazija oziroma pomoč zdravnika pri samomoru?
V Evropi je evtanazija uzakonjena na Nizozemskem, v Belgiji in v Luksemburgu. Pomoč pri samomoru pa je možna v Švici. To so te štiri evropske države, kjer se trenutno lahko izvaja ta zakon. Največkrat gre pravzaprav za to, da zdravnik, ki izvede ta postopek evtanazije, ni kaznovan za svoje dejanje, če ga izvede pod strogo določenimi pogoji. Ti pogoji so, da bolnik večkrat izrazi to željo, da gre za neozdravljivo bolezen v zadnjem stadiju in da je tudi zdravniška komisija, torej tudi nek drug zdravnik, mora biti zraven, ki skupaj z tem primarnim zdravnikom ugotovita, da je situacija res brezizhodna in potem, če se vse to ugotovi, je potem možen postopek evtanazije in za ta postopek potem zdravnik ni kaznovan. Tako je pravzaprav trenutno urejeno v teh državah, kjer to imajo.
Vse več državah se razpravlja tudi o evtanaziji otrok. Kakšne posledice vse to prinese s seboj?
To pa je še dosti večji problem, kajti v različnih državah, recimo najbolj znan primer je trenutno iz Kanade, kjer že 9-letni otroci pravzaprav izražajo željo po tem, da bi končali svoje življenje in zakonodajalci razmišljajo o tem, da bi tudi takim otrokom omogočili, da se lahko izvede evtanazija, če se oni s tem strinjajo. To je seveda zelo, zelo nevarno razmišljanje, kajti vemo, kako otroci ne morejo v polnosti razumeti stvari in tudi pri drugih odločitvah nekako so starši tisti, ki odgovarjajo za otroke in pravzaprav za mladoletne otroke tukaj pa sploh ne bi smelo biti nobene možnosti, da bi oni odločali o sebi, ker je to pravzaprav preveliko bremen, preveliko vprašanje. Ko se potem sprašujemo, kdaj je ta meja, je seveda to zelo, zelo nedoločljivo in pravzaprav mogoče lahko prav ob tem razmišljanju, ko rečemo, da noben otrok ne more odločati o svojem življenju, potem lahko rečemo, ali nekdo, ki je pa 18 let star, pa kaj več razume in kaj več ve in lahko pridemo do tega, da rečemo, tukaj ne moremo postaviti meje, ampak nihče, tudi nekdo, ki je zrel, ki pri polni zavesti izreče, da ne bi želel več živeti, tega ne moremo upoštevati, kajti gre za preveliko stvar, gre za življenje samo, v katerem pa ne moremo odločati mi.
Verjetno je posebej nevarno to še v času pubertete otrok.
Seveda, sej takrat so pa neka razočaranja, stiske notranje, nezmožnost soočanja s težavami toliko večje in neka razsodnost v teh letih je specifična, torej nekako omejena s tako velikimi vihari, da ne bi smeli tukaj omogočati, da bi otroci v tem času lahko odločali o svojem življenju in smrti.
Dr. Roman Globokar, kaj vsi ti zakoni pomenijo za katoliške zdravnike?
Katoliški zdravniki lahko izrazijo ugovor vesti. Ugovor vesti pomeni, da zaradi svojega notranjega prepričanja nekdo ne bo izvajal tega zakona, ker ne sprejema pravzaprav načela, da lahko pacient avtonomno odloča o svojem življenju. In ker je zanj življenje sveto in nedotakljivo za zdravnika, zdravnik ne bo izvedel evtanazije. In zdravniki, tako kot tudi pri nas v primeru splava, je v državah, kjer je uzakonjena evtanazija, lahko izrazijo, da ne bodo izvajali evtanazije. In to je pravzaprav njihova zakonska pravica in katoliški zdravniki se običajno potem poslužujejo te možnosti za ugovor vesti.
Kakšna so torej pričakovanja od tega vatikanskega medverskega dokumenta?
To bo močan glas, glas pravzaprav ubogih, ki sami ne morejo izreči tega. Gre za to, da so ljudje, ki so v zadnjem stadiju bolezni, velikokrat brez glasu in tudi drugi lahko odločajo o njihovem življenju in smrti, recimo sorodniki, in ta glas religij skupaj bo pravzaprav glas za življenje, za spoštovanje nedotakljivosti življenja tudi v najbolj ranljivih situacijah, kot je situacija umiranja človeka in hkrati tudi verjetno glas k temu, da se poiščejo alternativne rešitve. Ne gre za to, da bi vere zagovarjale podaljševanje življenja ali uporabo nesorazmernih sredstev ob zdravljenju ob koncu življenja, da bi želeli na vsak način ohranjati življenje in ga podaljševati. Kot verni moramo sprejeti tudi konec življenja, tudi temu, da se odpovemo določenim nesorazmernim terapijam in da tudi spoštljivo končamo življenje, vendar ne na način, da bi nekdo drug vzel življenje pacientu, sploh pa ne zdravnik, ker je pač naloga zdravnika v tem, da lajša bolečino in zdravi človeka. Vsekakor je alternativa v paliativni oskrbi, v celostnem spremljanju umirajočega, kateremu poleg zdravstvene oskrbe in nege nudimo tudi socialno in duhovno pomoč, tako bolniku kot tudi bolnikovim svojcem. Če bi ta sistem deloval v družbi, mislim, da bi bilo tudi dosti manj želja ljudi, da bi predčasno končali svoje življenje.
Dr. Roman Globokar, hvala za pogovor.
Hvala vam za povabilo.